VOA. Tun radio VOA sagantaa afaan Oromooti. Radon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa gijimaataat galgal saati lama awdakka aksaati sadeet metribaandi 22-25 soddomi tokkirratti Washington DC irra sanii dabarsin hunu ammaantan jalqabu. Bilchumaaf oliin sannagayaa bitaatessi sagal barkum lamaaf diddama keessi jir. Radon VOA afaan Oromootiin naayil saatiif metribaandi irraa caqasuu jirtanii anini soraa lakeetii nuudhiyaa dhasaniin jenna.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan Itoophiyaa keessatti hagammaatti namni vaayirasii koronaan qabame hin jiru jedha mootummaan wantoota irraa qabnu keessaa tokko.
Addunyaatti ammoo dhukkubi kun biyya hedduu waliin ga'u jira. Dorgommii ispoortii addunyaallee hedduu hambisuu jira. Itoophiyaan akka muummeen ministeeraa jedhetti lola biyya alaati itti dhufu cufaayyuu ofirraa dhowwuuf hurfoo jirti. Qophii torbaan dabre jalqabne rakkin teknikiitiin isaniirraa haftammoo Oromiyaa keessa dhukkubii finnoo fakkaatu dhukkubii gifiraatiif koleeraa irraa nama dandamachiisuu fi ijoollee 1000 hedduutti himanii jechuun biiroon fayyaa Oromiyaa jette waan hadha isaaniitti himnu keessaa haq tokko oduu asaanfannaa nama nuti.
Itoophiyaa keessatti hagammaatti namni vaayirasii koronaan qabame kan hin jirre ta'uu koreen ministerootaa kattisa koronaa biyyoolessaa beeksisee jira. Koreen kun gabaasaa har'a muummee ministeraa Abiy Ahmadiif dhiyeesseen hojiin ittisaa dhukkubichaas dabalataan kan hojjetamaa jiru ta'uu beeksisee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Itoophiyaa keessatti namoonni 38 dhibee vaayirasii koronaatiin shakkamaniitiin hundi isaaniitu erga sakatta'amanii booda walaba ta'uu isaanii mirkaneeffamuu isaati. Koreen ministeerotaa sadarkaa biyyaalessaa ittisa vaayirasii koronaa irratti hundeeffame kan inni ibse. Koreen kuni gabaasa har'a muummee ministeerotaa Abiy Ahmadiif dhiheesseen akka beeksetti hojiin ittisaa durfameetiin bal'inaan hojjetamaatiin jiraachuu beeksise. Walitti qabduun koree kanaatii fi ministeer deetaan ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasa gabaasa har'a muummee ministerota Abiy Ahmadiif dhiheessaniin akka jedhanitti guutuu addunyaa biyyoota 97 keessatti dhibeen vaayirasii koronaa argamuullee kaasan vaayirasichi kuni namoota 100,000 ol ta'an birallee akka dhaqqabe Dr. Liyaan yaadachiisanii jiru. Itoophiyaan dhibee kana ittisuudhaaf yoo tasa kan mudatullee taate dursaniitiin qolachuudhaafi yaaluudhaaf qophii barbaachisaa jetteetiin itti yaadde gama koree kanaatiin itti deemaatiin jiraachuullee ministeer de'etaan ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasa gabaasa kanarratti kaasanii jiru.
Hulatti beseentaroochinaa tilliqa demoo raasuun chiloo demoo muluu lamuluu hinnin hikiminaannaa
Giddugalli lamaa fi hospitaalli guddaa tajaajila biraa dhaabee ofiisaa of danda'ee hojii kana qofaa irratti naannoo yakka kotobeetti qophaa'ee jira. Inni kun hospitaala haarawaa bara darbee eebbifame. Meeshaaleen barbaachisan hundi guutamanii ogeessonni leenjifamuun qophiin taasifamaa jira.
Dr. Liyaan dabalataan illee akka kaasanitti dhibeen koronaa vaayirasii Itoophiyaa keessatti yoo kan mudatu taate hojii ittisuudhaa fi yaaluutiin walqabatee akka ciminaan hojjetamuuf haguuggii afaanii funyaanii duraan biyya keessatti oomishameetiin al ergiidhaaf biyya alaatitti gurguramu akka biyya alaatitti erguun dhaabbateetiin biyya keessatti kuufameetiin of eeggannoodhaaf taasifamu murteeffamu dhaabbileen fayyaa dhibeen kun yoo kan mudatu taate yaaluu danda'an hospitaala yakkaa kotabeetiin dabalatatti hospitaalli raayyaa ittisa biyyaa bishooftuutti argamullee akka qopheeffamu hojiin bal'aan hojjetamaatiin jiraachuu kaasan Dr. Liyaa Taaddasa. Yeroo ammaa kana Itoophiyaan sadarkaa biyyaalessaatitti hospitaalota hanga namoota 600 al tokkotti keessummeessuu danda'ullee qopheeffataatiin jiraachuu kaasan. Adeemsa hojii sakatta'iinsaatiin walqabate ammoo buufata xiyyaaraa boolee idila addunyaatiin dabalatatti daangaalee seensaa fi bahiinsaa lafoo gama biyyoota hundaaniyyuu jiru 30 ta'an irratti to'annaan jabaan taasifamaatiin akka jiru ibsameetiin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmad xumura torban dabreerra kanneen bulchiisa naannoo kibbaatti argaman aanaalee daawuroof oomoo kibbaa akkasumas immoo aanaa addaa kontaa daawwachuu isaaniitiif televizyoonni naannichaa beeksisee jira. Yeroo daawwannaa isaaniitti haasawaa dhageessisaniin nuti Itoophiyaanonni injifatamuudhaaf alagaadha wal hin beeknu seenaa keessattis ta'e arra kanneen nu tuqan ni burkutaa'u. Carraan isaanii kufinsaa jechuudhaan dubbatanii jiran gabaasaa Yoonaataan Zabriyoos jaallannittu dhiyeessa.
Dhuma torban darbee bulchiisa naannoo kibbaa magaalaa daawuroo Taarcaaf godina Oomoo kibbaa Jinkaa fi Kontaa aanaalee adda addaa irratti kan argaman muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad hawaasa magaalaalee fi godinaa waliin mari'atan yeroo kanattis lammiiwwan Itoophiyaa injifatamuu hin beekan jedhan torban kana hidha laga Abbayyaa wajjin wal qabatee obomboleettiin ka'ee jedhan.
አሁን የሚነሱት ማዕበሎች የሲኒ ማዕበሎች እንጂ የባህር ማዕበሎች
ኦቦምቦሌቲ ናማካ አጅራን ኦቦምቦሌቲ ፊንጃለ ከሳማሌ ካንጋላና ሚቲ ኑት ፈጨው ተአማሌ ጉቱቲ ኑር ናንጋላን ኑያሉ ተአማሌ ኑን እንጅፈተን ጀዳን ዶክተር አብይ ኑት ለሚወን ኢትዮጵያ እንጅፈተሙ ሂምበክኑ ካንቱቀን ማርቲ ዳኩ ተው ጀዳኒሩ ኢትዮጵያ ከሰቲ ጉድነ አርገምሲሱ ዳፊ ሙልአቲ ቀባን ፊጣምባ ኢትዮጵያን ኦፊሼ ቆፋ ፎቶንታነ ኡመተ ጉራቻ ማራፊ ፈከኛ ብልሱማ ታቴት ፉፍቲ ጀደኒሩ ኢትዮጵያ ሆገኑፍ ገሩ ያደ ጎሱማ ራ ቁልቁሌሱን በርባች ሳታኡ ዱበተን ጀቹዳን ዮናታን ዘብዲዮስ ገባሴ ጅራ
ሙሚች ሚኒስተራ ሱዳን አብደላ ሐምዶክ አረመጋላ ካርቱምት ያለ ጀቻረት ተዘመይ ቦደ ፈያተው ሳኒ ዱበተን ጅሩ ሙሚች ሚኒስተራ ሱዳን አራ ገረዋጅረ ኦጂሳኒት ኦሶ ዴማጅረኒ ቦምቢሌን ኮንኮላቶ ከተከሳ እትዶ ሰመንጅሩ ነሞን ጃነርገን አቺ ቦደ ነሞን ዲብ ሄዱት ለካውመን በካዶ ኢንሲሱኒት ጌጌሰመት ወልገውዳን ካናሌላ ሾርኬ ሶታት ጀደን በላልፈታ ኦለን ገነማ ገረ ሰዓቲ ሰገሊት ናኖ መነይዳ ፌደራላት ጌጌሰመ ሌላንኩን ማንኑ ሙሚቸ ሚኒስተራ አብደላ አምዶክስ ናኖ ሳና ከተይቱ ዱበተማ አምዶክ የገ ፕሬዝዳንቲን በሮተ ዴራዳ ቢየቲ ቡልቸን ኦመር አሰን አልበሺር ታይታራ ቡቅ ሰመኒ ቦዳ ባታ ገየ ደብሬኬ ሰከታይታ ከነቀበተን ሁምኖታ ነገጉምሳ ሱዳን ከሳ ግቶኮ አመለ ፕሬዝዳንት በሽሪን ደግሩ ጀደመ ያማናማ ከረጋጅርተ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋኖ ሮሞቲ ቻይና ናረ ኢሮጀል ቀባቲፍ ለኮፍሰ ነሞተ ዱኩበ ቫይረሲ ኮሮናቲን ቀበመኒ ጋዳና ገልሚስስቴ ጅርቲ ጋብራቲን ለሚወን ጣሊያኒ አፉርከሳ አርኪቶኮ ታን ሰበባ ዱኩብቻቲን አካ ነመራ አደባኒ ሁጉራመን ታሰመኒ ጅሩ ዶኒ በሸነና ኩታ ዩናይትድ ስቴትስ ገማ ሊጣ ካሊፎርኒያ ቁበቹዳፍ ቆፖፍ ተቶኮ ከሰት ነምኒ ቫይረስ ቻን ቀበመ ዋነርገመ ይፍጀቻ ኢማልቶኒ ዶኒቻ አከ ቆፋት ኡጉረመን አጀኝ ከነመጅራ ቻይና ከሰተር ነሞን አርካ ዲፋማ ነሞን ቫይረስ ቸር ተርገመ አፉርተመ ቆፈተው ዱበተን አንጎን ፈያብየቲ ገቲን ገባ ደልደላ ጉቱማ አዱኛ ረት ገድኩፌ ኦሌ አራ ኩኒስ ያዶ ገቲ ዘይተ ቦባፊ ኢባድ ነግዴ ዱኩምኒ ቫይረሲ ኮሮና ከብዮት አዱኛ ዲበቶ ኮኬ ሰፈጨራ ዱፌተው ዱበተማ ገቲን ደልደላዋን ጉጉዶ አራ ገባ ኒውዮርክ ኬሰት ዲበራ አርከ ቶርባን ኩፌ ሰንዱራሞ ገባዋን ኤሽያ ዲበከሳ አርከሸኒን ኩፈን ገባን አውሮፓሞ ዲበከሳ አርከ ቶርባን ኩፌ ጀረመጅራ ወዱና ማፍቀም ከኑ
ፋዶኒ ቪኦኤፋን ኦሮሞ ጨቀሱ ድርተን ውጂሂድ አባያ ረቲ ኢትዮጵያን አዶ ወሊገልቴ ታን ሂመለቴ ሲኑ ሂዳሱን ቢሳንጉቱ እንደንደቱ ጀቻ ጀቺ ዩናይትድ ስቴትስን አክ ሚኒስተሪ ጀልሲቲቭ ኢነርጂ ዶክተር ስለሺ በቃላ ጀደቲ ጀቻ ወሊገልቴ ገነሰዲን ድረም መለቴ ፈመ ኢራጎራቲ ሰለሞን አባቴ ዶክተር ስለሺ ዱብሴ ጀለንኑት
ዶክተር ስለሽን ቪኦኤ ወሊንጋ ፍ ዴቢ ገገሰኒን ድምኩን ካን ኢትዮጵያ ሱዳን ኢፍ ማስሪ ተውይፍሰኒ ድምከነ ገዲፈገኛን ኢቱም በኪን ምርገ ኢትዮጵያ ሃርካቡቱን የሮአከሲቲ ጉታ የሮአከሲቲ ጉቲና ጀቹን ስሪ ኑቲን ፈካቱ ጀዱ
የሚኮ ሶስቱ ሀገሮች ጉዳይ ነው ሶስቱ ሀገሮች ተደራድረው
ኩን ድመ ቢዮቲ ሰደን ዱበተኒ ጡሙሩ ቀበኒዳ ምርገ ኢትዮጵያ ሙልቁዳን የሮአከሲቲ ጉታ የሮአከሲቲ ጉቲና ጀቹ ሂንቀበኒ ጀደኒሩ ወሊገልቴ መለተ ኤስኤምኤስ መለተ ሰሙ ባቱስ ኢትዮጵያን ሀገየዱፉ ካስቴ ቢሻን ጉቱ አከጀል ቀብዱ መዲሲስቶኒ ሁምና ዮካን ተርባይኒ ኒሳን ጀልቀባለማን ወጋ ሀራ ጀቹን ባቲ ቢቶቴ ሰኬሳ ኦጂ ከንጀልቀበን ተውይብሰን ዩናይትድ ስቴትስ ሀልት ኢሳን ዱብሳ ጅርቱ አከ ዲባ ጎቹ አከቴ አባቢዩማ ጫብሱ ሀለ ደንዴሲሱን ተኡ ከን ኢብሳን ዶክተር ስለሽን ሞቱማን ሳኒ ሀለ ከና ሀዋሳ አዱኛ ቤክሲሱ ከራ አዳ አዳን ያሊ ጎቻ አከ ጅሩ ዱበተኒሩ
አንድ አገር በሚኒስትሮቹ ወይም
biyyi tokko sadarkaa ministeerotaatti yookaan sekretariyaatitti ennaa mariif teessu walqixxee dubbachuuf mari'achuu malee dhiibbaa gochuun hin danda'amu jedhan. Ministiriin maallaqaa kan Yuunaayitid Isteets galmee biyyootii sadeen akka mallatteessaniif qopheesse. Masriin mallatteessuun ishee himame mirgi Itoophiyaa bishaanicharraa qabdu guutummaatti kan haquu fi waliigaltee bara bittaa koloneeffannaa hirmaannaa fi fedhii isheen ala ta'e of keessaa qabaa yeroo caamaa fi haala hamaan uumamu Itoophiyaan bishaan kuustee guutummaatti yaasuu akka qabdu. Dirqisiisa gama kaaniin immoo mirga Itoophiyaan qabdu kanneen biroo keeyyata cabsus of keessaa qabaa jedhu Dr. Silashiin. Aangawoonni fi namoonni siyaasaa dhaadannoon dhageessisaa jiran waan hiikan qabne akka ta'ee fi barbaachisaa ta'ee argamnaan Itoophiyaan humna qabdu sassaabbattee ofirraa ittisuu kan dandeessu ta'uun ibsameera. Bishaan laga Abbayyaa dhibba keessaa harka 86 kan qabdu Itoophiyaan mirga uumamni kenneefiin akka hin gargaaramne kan gochuu danda'u tokko iyyuu hin jiru ka jedhan Dr. Silashii Baqqala kan bu'aa hundumaa eegsisuun laga Abbayyaa attamiin akka guutamuu qabuu fi hooggantummaa isaa hojiirra oolchuudhaaf immoo marii kan itti fufu ta'uu dubbataniiru.
VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan itti aanaatti dabarra. Oromiyaa godinja keessatti dhukkubii finnoo fakkaatu gifiraa fi koleeraan biyyatti baafatee gara nam 30 caalaatti tanaan lubbuu dhabe akka biiroon fayyaa Oromiyaa gabaas torbaan dabre keessatti kanaan tana ijoollee irraa dhaabuuf ijoollee 1,600 ta'anitti wal'aansa talaallii argatanii jedha Muktar Jamaalitti dubbisa.
Dhibeeleen fayyaa hawaasaa daddarboo ta'an dhibeen koleeraatii fi ji'a jahaa ol turuu isaa kan himamu dhibeen gifiraa miidhaa wal aanaa geessaatti ni jiraachuu dubbata biiroon eeggumsa fayyaa Oromiyaa. Biirichatti daayireektarri barumsa fayyaa fi kominikeeshinii siistar Sa'aadaa Ahmed raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti torbaan lamaan darban keessatti qofa dhibeen koleeraatii fi gifiraa namoota 30 dhihaatan ajjeesee jira. Dhibeen gifiraa ji'a jahaa oliif Oromiyaa keessatti mul'ataatti ni ture godinoota Horro Guduruu Wallaggaa, Baale, Arsii Lixaa, Harargee Bahaa, Wallagga Bahaa, Buunnoo Baddallee fi magaalaa Shaashamannee keessatti kan ammallee hedduminaan mul'atu yoo ta'u naannoo magaalaa Shaashamanneetti ammoo ni hammaata jedhan.
Dhibee gifiraa kan fudhannu taatee akka waliigalaatti himaan sanaa hawaasa keenya keessaa namoonni dhibee gifiraa kanaan waliigala qabaman daa'imman qabaman 17,611 daa'imman kana keessaa. Daa'imman 14 lubbuun isaanii sababa dhibee kanaatiin darbanii
jiranii. Talaalliidhaan walqabatee kanaan dura ka'aatiin hin ture. Talaalliin marsaa jalqabaa maal fakkaata ture? Namoota hangamii dhaqqabee jira?
Godinoota dhibee bal'inaan irratti mul'ate kana keessatti sakatteessa taasifameen daa'imman kun kan umriin isaanii waggaa meeqaa gadi kan itti baay'isu kan jiru qorannoon tokko gaggeeffamee ture. Maalimmoo kan laallu isaati fakkeenyaaf Arsii Lixaa kan fudhanne isaati irra caalatti daa'imman dhibee kanaan hubaman daa'imman umrii isaanii waggaa 5 gadiiti. Arsii, Jimmaa, Wallagga Bahaa, Harargee Lixaa, Harargee Bahaa kan fudhannu isaati daa'imman umrii isaanii waggaa 5 gadi. Haalli talaalliin kun itti kenname haaluma daa'imman baay'ee saaxilaman umrii isaaniitiin laalleeti. Kanaaf talaallii marsaa jalqabaa keessatti daa'imman 1,641,583 kan nuuf karoorfanne daa'imman 1,629 fi 2,061 kana jechuunis 298 daa'immanii talaalliin laatamee jira. Marsaa lammataa haalli godinoota biraatiif kan nuudhaaf itti deemaa jirru ni jira. Godinoota biraa qofa osoo hin ta'in aanota ammaa dhibeen kun itti babal'achaa deemaa jiranii kan nuudhaaf karoorfannee jirra. Daa'imman waggaa 5 gadii 1,377 fi 2,600 daa'imman umriin isaanii waggaa 15 gadii maas 1,976,602 kan nuudhaaf karoora qopheessannee HIV karoora keenya erginee jirra.
Haaluma kanaan dhibeen koleeraa ammoo godina Arsii Lixaa, Harargee Lixaa, Gujii Bahaa, Gujii Lixaa, Booranaa fi Harargee Lixaa keessattillee hedduminaan mul'ataa jiraachuu dubbatan siistar Sa'aadaan. Keessattuu rakkoo qulqullinaatiin walqabatee hedduminaan mudata kan jedhamu dhibeen koleeraa waggaa darbe keessallee guutuu biyyattii sadarkaa jedhamuun kan mul'ataatiin ture yoo ta'u dhibee koleeraa rakkoolee kanniin walqabateetiin mul'ataatiin jirullee ittisuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamullee garuu hubannaa hawaasaa jijjiiruu fi qulqullina eeguun waan murteessaa ta'uu dubbatan.
Hanga ammaan sanaa daataa qabnu Oromiyaa keessatti namni 1,239 dhibee kanaan qabamanii jira dhiheenya kanatti kana keessa ammaan kana guddi 15 kana keessatti duutii 13 kan galmaa'ee jiru. Dhibeen kun caalmatti makan xiqqoo yaaddessaa bahaa jiru. Faayisaa'u magaalaa Shaashmanii irratti yaaddessaadha kunis. Aradoota 10 keessatti arsii lixaa irratti aradoota 10 keessatti mul'ate. Hanga ammaan kana guddi 15 kana keessatti keeziin hanga ammaa galmaa'ee jiru 91. Yaa'u duutii takkaa jira baadiyyaa Shaashmanii irratti kan daa'imni tokko namni tokko du'e. Kan biraa ammaas Harargee Lixaati. Harargee Lixaa 18 keessatti kan mul'ate. Namoonni biyya kanaa bifa mana hangaammaa 440 sababa kanaanis kan du'an nama 4 iddoo duuti kun itti galmaa'ee odaa bultuun ciroo gammachiisii fi qubliidha. Gujii keessatti akkanumatti dhibeen kun ni jira. Gujii keessatti sagaammaan kanaa namoonni biyya kanaa qabaman 226 nama 3 du'ee jira. Iddoon itti jiranis doolaa irratti 2 oduu shaakkisootiif nama 1 kan du'e. Gujii lixaa keessattis haaluma kanaan namoonni 35 dhibee kanaan hubamanii jiranii. Aradoota 6 keessatti dhibeen kun mul'atee garuu namni dhibee kanaan du'e gujii lixaa keessa hin jiru. Arsii lixaa irratti akkuma filatiisse Harargee Bahaa keessaa dhibeen kun jira. Harargee Bahaa keessa nama 136 dhibee kanaan qabame. Nama 2 du'e. Namni 2 du'e kunis aanaa Booroo Guutuutti kan du'anii. Kanaaf Boorana keessaas jira naannoo Mayyaaleedha. Nama 114 qabamee kan namni du'ee hin jiru. Akkoo digalaatti dhibeen koleeraa Oromiyaa keessatti kana fakkaatti dhibeenya kanatti tamsa'inidha.
Dhibeelee daddarboo kanneen dursanii eeggachuudhaan walqabate hawaasni gaafa mallattooleen dhibee kanaan walqabatu itti mul'ate durseetiin gama mana yaalaa deemu fala akka godhatullee siistar Sa'aadaan gorsa isaanii dabarsaniiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Finfinnee.
Waanti VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii eegii jalqabne qophiteen gara daqiiqaa 16 tokkoyyuu aan ispoortiitti taana. Qophii ispoortii dabarra addunyaan dhukkuba haaraa lafuuf vaayireesii koronaatiif jettee ispoortii gurguddoo hedduu ofirraa hanqisuu jirti. Atileetiksii keessallee hedduu hanqisan. Ittaana koomishinera ispoortii federaalaa Dubee Jiloo reefu Finfinnee dubbiseetiin ispoortiin yookaan ammoo qophiin gurguddoon haftifaan maan jenneetiin waan odeeffanne.
Baay'inaan dorgommiin amma gara dura dorgommiin godhamaa jiru kun baay'ee sodaachaa jira. Haalli amma jiru addunyaa gubbaa jiru kun baay'ee waan nama sodaachisu. Guyyaa kana amma maarchii 25 kan godhanu biroo maraatooniillee hin jiru jechuudha. Amma isaanii dabarsaniiranii warli haaf maraatoon jedhanii kiiloomeetirii 21 Poolaandii irrallee fudhannu dorgommiin kunillee amma gara dura bara. Dhufuutti postponed ta'eera. Yool maraatoonii Kooriyaallee gara duraatti dabarsaniiranisallee Israa'eel maraatoonii gara duraatti dabarsaniiranii. Wallid Indoor dorgommii mana keessaa kan addunyaa Chaayinaa yaamiin gubbaan kan godhanu sullee maarchii 13-16 ture sila. Dorgommiin sullee immoo rakkoo amma dhukkuba kanaatiin oredii hin godhamu bara dhufuutti postponed ta'eera jechuudha. Bara dhufuu dabarsaniiran. Maraatoonii Paaris sulle dura dabarsanii dorgommiin adda addaa amma haqamaa jira.
Kuncufti waan mirkanaati. Dorgommii biyyi keessa tanaa jettanii waan hanbiftan fa'a qabdu yookaan ammoo akka durii akka namni waltiin gobbanne fa'a nama itti xiqqeessitanii fa'a waan tolchuu jirta ammaan qabdan biyyi keessa akkuma fegachaa jedhame.
Biyya keessa eegamaa wanni rakkoon nu uume hin jiru biyyi keenya nagaa galanni waan akka eegamaa wanni nurra dhufe hin jiru wanni dhaggame illee hin jiru dorgommiillee wanni duubatti deebinnee irra hin jiru. Haala saachinnee itti deemaa jirra. Olompikii gubbaallee qophiirra jirra. Gara duraa waan dhufaan beekanu jechuu malee nuti amma karaa kennaan karaa Itoophiyaatti wal rakkoo hin jiru.
Taatullee akka of eeggannootti wanni isaan atileetota himuu jirtan faan atileetota tun biyya alaa dhaqanii galanii.
Akka mootummaan sirriitti koree cimaa dhaabee mootummaan hordofaa jira. Ijoollota seenaa atileetota seenaa illetti. Akka Chaayinaan deemnee akka karaa biraa deemanii dorgommiin akka isaan dorgomne ifaan itti himan jiranii. Kanaafuu dhiiga ammaa wanni rakkoo uuman jiru sirriitti hojjetaa jirra. Shaampiyoonaa Olompikii illee qophii cimaa qanneetti jirra jechuudha.
Shaampiyoonaa Olompikii gara Jaappaanii sunillee haqamuufa danda'a yookaan durattiisuu dhabuufa danda'anii. Tanaa jettanii fakkeenyaaf atileetota Itoophiyaa kun beeknu biyya alaa marroo hedduu yaa'anii Ameerikaan dhufanii biyya hedduu keeyyaaniitiin torbaanii yookaan jiyumjiyaan biyya alaa dhaqaniitiin dorgomani. Dorgommii agammaatti jiran tana akkuma jiranitti ta'ee dorgommiin isaaniitti biyyisuun hin dhaqina jettanii biyyitii isaanii atileetota irraa dhoortan fa'an jirtu.
Biyya rakkoo mallattoo itti mul'atte atileetota keenya akkas hin deemne itti hima jirra. ofeegannoon akka deemanuu karaa rakkoon jiru karaa waan amma dhukkubkuun mallattoo itti mul'atetti akka achi deemanee akka isaan hin dorgonne federeeshiniin atleetiksii Itoophiyaallee ijoolleetti hima jira manaa jirootiillee atleetoota hundumaa of eegatanuu mootummaan ergaa dabarsaa jira. Haalli amma jiru garuu gaarii jedheeti yaadaa jiru. Kan dura ammoo hambira ammoo gara duraa haala dhufu caqasaa eegaa jirra waan jedhan.
Dansa gamkaaniin ammoo olompikiin Tookiyoo jishanitti hafe kanallee dura dabarsuuf dhiisuufaa walumaan eenyu ta'a. Akka ittaana komishineeritti akka qaama ispoortii bulchuutti atileetoota teessaniin dhukkuba kanaan lafa dhufe jettaniitiin Itoophiyaa keessatti mul'anne nagaa. Maan itti muujjirtan harki dhiqadhaa tani tolchaa ufuma eeguuf waan jettaniin qabdu gorsa.
Nuuta amma dorgommiin adda addaa Afrikaa keessalletti kan dorgommiin geggeessan waan adda addaa jiru. Kanaafuu hundumaan atileetota akka of eegatu karaa of eegatee akka deemu wanni mallattoo wayyaa yoo adda addaa mudhate akka cheekappiitii godhu rakkoo tokko gubarraa sirrii akka of eegatu gorsa hamaatti jirra nulli akka komishiiniititti atileetotaallee ta'ii kan gubbaa miilaa ta'ii. Hundumaan daldaa federeeshinii adda addaa rakkoo amma jiru kan rakkoo addunyaa amma dhukkuba amma koroonaa jedhan kanarratti itti xiyyeeffatamee akka isaa of eeggachuun akka deemanu haala mijeessinee sirriitti ma jiraniif.
Addunyaalleen dorgommii akkana hedduu dhaabuu jiru fakkeenyaaf BNP Paribas dorgommii teenisii addunyaati silaakalee Ameerikaa Kaaliforniyaa jalqabanii sunillee tanaaf jedhaniiti dhukkubkan sodaataniitiin lakkisan dorgommii shaampiyoon liigiillee kilabiin Paaris Saint Germaniif Borsa Dortmund waliin taphatan roobii dhuftu namitti dhufu baatullee jarilleen kophaatti waliin taphate iftaan taphi dorgommii suni kilaboota 16 ol tafe dorgommii raagbii addunyaa guyyaa dheengadda Aayerlaandii Faransaayillee tanumaa jedhaniitiin lakkisan sunillee dorgommii biyyitii 6 wal tafte dorgommii kilaboota Xaaliyaanaa Serie A Juventusiif Inter Milaanillee waliin kophaatti waliin taphatanii Juventus istaadiyoomuu duwwaa jechuu dandeenya kophaatti moote addunyaa waan akkana kanaan dhukkuu kan baqachaa dorgommii hambisuu jirti. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Boeing 737 xiyyuur geejjiba Itoophiyaa ET-302 ganna Harada Bishooftuu Ollaa Tulluu Faaraatti lafa dhahee nama hedduu fixa achitti abbootii gadaa abbootii amantiitii fi bulchiinsaaf nama hedduu narra walitti dhufe yaadannoof walitti dhufeetiin maatiillee jajjabeesse Tsahaayi Daamtootti nu gabaase.
Jiraattonni godina Shawaa Bahaa aanaa Gimbichuu lammiilee waggaa tokkoon dura balaa xiyyaaraatiin lubbuun isaanii darbeef yaadannoo waggaa taasisaniif bitootessa tokko bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti xiyyaarri qabeenyummaan isaa Itoophiyaa ta'e Boeingii 737 maaksii 8 jedhamu imaltoota lammiilee biyyoota 35 157 fe'ee buufata xiyyaaraa idila addunyaa boolee irraa gara Keeniyaa osoo imalaa jiru kufee caccabuun lubbuu imaltootaa galaafachuunsaa ni yaadatama. Xiyyaarri kun erga kufee jalqabee jiraattonni aanaa Gimbichuu ganda tulluu farraa fi hamaa Qonxishillee sagantaa garaagaraa qopheessuudhaan namoota kanaaf kadhannaa fi yaadannoo taasisaa fi akka turan jiraattonni bakkichaan dubbatu. Adda Ballaxuu Takilewald guyyaa xiyyaarri sun caccabe argeera haalli ture suukanneessaadha jechuudhaan ta'e gaafichaa yaadatu.
Aduu kufusanii nuyedhu ijoolleedha qursii minaaminaan godhaa jechaa jira buna miccee irra godhee gabaa deemuudhaaf oduun deemuudhaa jiru roobbilaan tun oduu karakaraa dhufte roobbilaan tun balaa qabdii jaan ijoollee tiyyaa ijoollee lamaan qaba. Maalin balaan minaan nu kenninaan jee mucaa hara minaan siniin kennu mucaa ibsaa jirti ba'een jiran yaa ibsitu maarree ishiin ayir marmaarii daanaan jee gisee sadii akka zambal jettee aaree gizuma san hoggaa kufee didichuu san achi dirasii nu sochaase lafti. Buna san irratti gatee kaachaa ba'ee ijoolleenis nu faanaa baate kaannee dhufne bu'aa olee sa'a 8 gara mana kiyya galee mana kiyya gallaan yaa'u minaanuu naa nyaatamuu didee bariis deebi'ee dhufe amma garee sanii as tabaabbarree too'ii gareedhanii qurbaana kana yaagoonuu fi torbaan guutan ka odumaasuma deemnu qurbaana yaagoonuu meeqa baasa jogii lamalaa farsoo siin guunaa jedhee ani mataa kiyya daabboo tokko farsoo jarkaa tokko mucaatti baachisee ofii daabboo kiyya baadhee asoollee gallee baxaamitti nama raranii anjati kiyya keechaa na sochee an isaanii bakka meeqa bakka as saban hin geenya oduu jedhanii oduu asitti hafuu isaanii baxaamitti natti dhagaamee jira.
Erga xiyyaarri kun kufee jiraattonni naannichaa namaaf gadduuf nama ta'uu qofaan gahaadhaa jechuudhaan waggaa tokko osoo hin nuffin osoo walirraa hin kutin yeroo isaa eeguudhaan yaadannoof kadhannaa taasisaa fi akka turanis dubbatu.
Maqaan koo Gazuu Bulchaan jedhama. Gandi koo ganda Tulluu Farraati. Iddoo kanatti daangaa Tulluu Farraa fi Hamaa Qunxishullee jidduu keessatti namni 157 lubbuun isaanii dabree jira balaa xiyyaaraatiin jechuudha. Kanaaf gaafa guyyaa saniitirraa kaasee uummanni naannicha kanaa namni sun lubbuun nama kana hundaa dhumuudhaan baay'eetti dhagaamee gaddaa ture jechuudha. Namni kun nama waan ta'eef namota kana rao kan firo mangabani o kan oburu mangabani akka namatti adan biyakenya namo ante if namaf baye gat kanaf gafa guya san irra kase taskara kudala marre anga furtamalle taskara basu dafitti de manejiru yechu akka ada biyakenyatti ummani nanno kana ofisa tif gatta yechu biyakenya kana ratti malif nafse namo kana hunda dume nuuf gari tai anjedu manguddon akka bagadat akka ada kenyatti taskari oggasani tille baefi arrabodat yechu ummani nanne chakana yanni satille qalbi nisa gadda kana kecha bae garami somatti fulasani akka defatan guyyarra kana guyyat umurati oggasani ammo oggagaddine jirra kana ambodatti kan kana caalu nuttin dufini fi namota du esanille nafse sani hamaru mati sani tifille jajjabina hakennu jede awasni nanne chakana kallatti sani nanitti de majiru yechu guyyarra tiratti
Waggato koffa lammiile balat iyaraati lubbun saani dhabameef kalees jiraattonni naannicha saganta dibaayyu mudaf kadanna garagaraatin raawwataniiru dargaggoonnis yaadannoo faaru qopheessan dhiyeessaniiru Sagantaa kana bulchiinsa aanaa Gimbichuu biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa waldaa misooma Oromiyaa fi dhaabbata beeksisaa milkiif jiraattota bakka xiyyaarri kun itti kufee ganda tulluu farraa fi hama quxishilleetu waliin qopheesse. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa sirna kanarratti ergaa dabarseen hojii fakkeenyummaa jiraattonni ganda tulluu farraa fi hama quxishillee raawwatan akka jajjabeeffamuu fi dinqisiisamu ibseera. Waldaa misooma Oromiyaa bakka bu'uudhaan kan irratti argaman qindeessaan piroojektootaa obbo Waaqtolaa Guutuu nama maqaa hin beekne eenyummaa isaa hin beekneef gaddaa sirna yaadannoo taasisaa turtaniittu akkasumas lafarraa qottanii nyaattan bakka siidaa yaadannoo namoota kanneenii haa ta'u jettanii fedhiin kennitaniif bu'uuraalee misoomaan deeggaramuun isin barbaachisaa jechuudhaan jiraattota aanaa Gimbichuu ganda tulluu farraa fi hama quxishilleetiin bu'uuraalee misoomaa jiraattota naannichaatiif ni barbaachisu jedhan gama waajjira isaaniitiin hojiin kun akka hojjetamu waadaa seenaniiru.
Waldaan keenya warra hojii hojjetu duudhaa aadaa uummanni keenya qabu kabajee uummata keenya irraa uummata keenyaaf kan hojjetudha. Arraa asumaan kanii isinii dabarsuu barbaadu yeroo gabaabaa kana keessatti piroojektii bocnee naannoo kanas dhufnee rakkoo hawaasni kaasaa tures kan barnootaa keessaayyuu kan bishaanii rakkoo guddaa akka ta'e hubannee jirraa isaan kana bocaa jirra piroopoozaala yoo nu milkaa'ee walumaan ittiin gammannaa gaddi keenya asirratti xumuramaa.
Sirni yaadannoo waggaa tokkoffaa kanarratti namoota waggaa guutuu uffata gaddaa uffataniif akka jijjiirratanii fi gaddi kunis asirratti akka dhaabbatuuf uffata jijjiirrataniiru muudas muuddataniiru gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Adunyaa VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiteen ammaantaan fixaa yaa'uu jirra sirba kanarra isaanii kennoo sirbi ka yaamuuti yaamu looniiti yaamuun sirba yoo hojii hojjetan yoo midhaan aaman yoo bisaan to'an sirbani. Abdul Waqot Matan andai jette Oya Matan abde barote yom Aboran kalin jette Oya Oya Matan andai jette Oya Bora bo matan maro yom Dedan arari jette Hayyalamteen tarratanuma boru walti dachaana sagantaa afaan amaaratti taana agasitti sirba Abdu Waaqoo yaamu. Oh
Voice of America.